Goeienaand luisteraars, baie welkom, u is ingeskakel by Radio Tygerberg 104 FM en die program waarna u luister is die program Ek en my kind wat aangebied word deur myself Sura Swart en Neville Goliath.
Hallo Sura, hallo luisteraars, baie welkom by Ek en my kind. Ons is aan die einde van hierdie jaar vir Ek en my kind se programme. En ons gaan nou hierdie feesgety binne hê en ons is almal baie excited, ons is vol hoop en ons is vol liefde. En hierdie was 'n moeilike jaar vir baie van ons, maar ons het hierdie moeilike jaar het ons kon deurtrek en ons het deursien. So baie welkom by hierdie gesprek, by hierdie laaste gesprek van Ek en my kind vir hierdie jaar, tot ons volgende jaar weer met u begin. So ons hoop u geniet met ons saam. Ons gaan 'n bietjie van 'n programie waar ons net oor dinge gaan praat. Ons gaan praat oor hoop, ons gaan praat oor dankbaarheid, ons gaan praat oor hoe ons lewe kan celebrate tot 'n groot mate te midde alles dit wat ook seer was vir baie van ons. En ek dink baie van ons wat luister het baie seer beleef in hierdie jaar en die afgelope paar jaar wat verby is. Maar te midde alles dit is ons hier en ons weet deur die genade van die Here het ons dit behaal.
Neville, dis baie waar wat jy sê, want as 'n mens die jaar in oënskou neem, nê, die afgelope jaar van 2021 was baie meer as 'n jaar van 2020. 2020 en die COVID en die effek van COVID-19 op ons het ons baie onverhoeds betrap. En ons het gedink toe ons deur 2020 is, die ergste is verby. Maar 2021 het 'n ander dimensie gebring. Die siekte homself was aan ons bekend, maar die impak wat hierdie siekte op ons sou kon hê, was nie heeltemal so voorspelbaar nie. En ek dink waarmee baie van ons in hierdie jaar te kampe gehad het, was verlieservarings. En verlieservarings op baie verskillende terreine. Nee, as 'n mens gaan vra, ons het so opname gemaak by ons by die skole vir kinders, hoeveel van julle het iemand aan die dood verloor, 'n familielid, 'n naby familielid, dan skrik jy uit 'n klas van 35, hoeveel kinders sê vir jou, hulle het 'n naby familielid verloor. Dan is daar vriende wat ons verloor het, nee, mense wat te sterwe gekom het, wat nie naby familie was nie, maar wat naby vriende was of kennisse was. En die hele aspek van dat ons nie regtig kon afsluiting altyd hê nie, omdat daar nie begrafnisse kon wees waarin ons kon gaan nie, het amper 'n gevoel partykeer gegee dat mense het net verdwyn uit die samelewing uit. Maar daar's ook ander verliese wat ervaar is en dit is mense wat hulle werk verloor het, mense wat se besighede moes toemaak. Ons kinders het daai verlies gehad van die sport waaraan ek deelneem en waaraan ek uitblink, dit was nie vir jaar daar gewees nie. Die lekker samesyn van sosiaal verkeer met my maats by die skool en dit wat dit eintlik vir my laat lekker maak om skool toe te gaan. Dis ingekamp en ingeperk deur die maatreëls wat gegaan het om ons almal gesond te hou te midde van die COVID-pandemie. En ek dink as 'n mens na die einde van die jaar toe gaan, dan kan dit maklik gebeur dat 'n mens so vaskyk net teen hierdie, ek wil amper sê donker prentjie wat ek nou geskets het, nê. En net kan gaan kyk na alles wat ons verloor het. Ek dink dit is so belangrik dat wanneer ons aan die einde van die jaar kom en ons beweeg na Kersfees toe, die herdenking van die geboorte van die baba Jesus, dat ons die prent moet omswaai. En dat ons die donker kant moet 'n ligkant gee, want dit is tog waaroor Christus se geboorte gaan, is om die lig te bring het vir die wêreld. En as ons die heeltyd net vaskyk teen die donkerte van dit wat met ons gebeur het en wat COVID aan ons gedoen het, dan bestry ons eintlik daai lig wat daar is. So luister ons ook in die program dat ons almal bietjie saam gaan kyk en terwyl ons praat dat jy ook na jou eie lewe sal kyk en dat jy ook met die mense wat rondom jou nou is en waar jy dalk saam luister na die program 'n gesprek sal begin oor die ligkant wat daar is, wat ons elkeen nog in ons lewens het, die dinge wat ons oor kan feesvier, die dinge wat ons dankbaar voor is, die ander dimensie wat in ons lewe ingekom het, juis omdat daar donkerte ergens was en die lig ingekom het. Ek dink dit is Leonard Cohen wat sê, daar moet krake wees, want dis deur die krake wat die lig inkom, nê? Nee. En ek dink baie keer het ons daai ervaring gehad van dat lig ingekom, juis omdat daar 'n kraak was in my mondering of in die wêreld waarin ek my bevind het.
Niet te moeg en jy voel jy kan nie aangaan, daar's niemand wat jou verstaan, die verledes hou jou wakker en die seer kry jou onder, as jy voel jy staan alleen soos 'n droë hart wat bid vir reën.
Welkom terug, hier is ingeskakel by die program Ek en my kind op Radio Tygerberg 104 FM en ek is natuurlik Neville en saam met Suran ons praat oor hierdie tye waarin ons leef en al die seer is nie altyd so negatiewe ding nie, dat baie keer word daar uit hierdie seer uit baie nuwe dinge, nuwe perspektiewe gebore. 'N paar maande gelede het my ma verloor, nê, en sy was amper 90 toe sy sterf. En jy besef, as jy dit besef dat sy nooit so sterf nie, dat sy vir ewig daar so wees, en toe besef jy op 'n dag maar nee, COVID-19 neem maar toe, en sy is toe oorlede, en jy jou perspektief oor die lewe verander onmiddellik, want jy besef nou, die konstante persoon in jou lewe is nie meer daar nie, en hoe affekteer dit nou jou hele siening op bepaalde dinge. En wat dit vir my kom leer het, is jy raak onmiddellik bewus van jouself, so dan, nie? Jy besef nou, okay, nou, wie is ek dan, en wat is die impak wat hierdie fenomenale vrou, wat gereeld na hierdie program geluister het, wat die impak het sy op my lewe gehad? Jy raak bewus van die genade en dit wat vir jou konform het as 'n mens. Maar dan besef jy ook, jy het broers en susters en gniggies en neefs en wat langs aan jou staan, en dat jy nie alleen staan in hierdie ding nie. Maar dan raak jy ook bewus, Sura, dat is jy net jou ma wat gesterf het nie, wat heen gegaan het nie. Maar dit is ook baie ander huishoudings wat ook dit beleef het. En dat jou seer is nie seer in isolasie nie. Jou seer is amper 'n gemeenskaplike seer, wat almal mee kan identifiseer. En daarom die woorde van simpatie wat mense aan jou gee, raak dan anders, want nou besef jy die persone wie met jou praat en wie met jou simpatiseer, hulle kom van 'n plek waar hulle weet wat jy beleef. En dit is wat hierdie tyd vir my kom leer het, en veral my eie verlies kom leer het, is dat jy is nie alleen nie. En dat jy is deel van 'n groter prentjie. En dat die genade van die Here en die plan van die Here is soveel groter as jou eie klein prentjie wat jy het. En dat jy raak deel van 'n groter geheel wat eintlik vir jou daardie krag en versterking bied.
Ons het 'n baie meer gemeenskap bewustheid begin kry, nê. Die swaarkry wat ons beleef, het ons ook begin besef, is ook swaarkry wat ander mense beleef. En ons kan mekaar ondersteun en mekaar van hulp wees. 'n Ander aspek, dink ek, wat hierdie omstandighede van COVID en die verliese wat ons ervaar het ook gebring het, is die besef van dat ons is nie in beheer nie. Ons wil so graag altyd in beheer wees, en ons beplan alles so raak, nê. Ons sê môre sal ek hiernatoe gaan en dan sal ek dit doen, en oor 10 jaar gaan ek daai doen, en ons sê dit alles so mooi uiteen, en dan wanneer omstandighede soos hierdie kom, dan bring dit daai besef van, maar ek is nie eintlik regtig so in beheer nie. Die storie is klaar geskryf en ek moet die storielyn net leef. En tot 'n mate, dink ek, bring dit vir 'n mens tog 'n verligting. Dis asof dit amper 'n las is wat van jou skouers af is. Dat jy maar kan net 'n bietjie oorgee. Dat jy maar net kan sê, maar dit is so, ek kan nie alles wat daar is rondom my beheer nie. Ek hoef nie vir alles verantwoordelikheid te neem nie. En dat jy dan daai ingesteldheid begin kry van, kom ons doen dit saam, kom ons steun op mekaar. Kom, ek wat dalk altyd gedink het, ek kan alles op my eie doen, ek het niemand nodig nie. Ek raak ook iemand wat besef, maar ek kan na ander uitreik en ek kan van ander se ondersteuning gebruik maak. Maar ek raak ook daarvan bewus, en veral daarvan, dat ek het dalk gawes wat ek gekry het, wat ek met ander kan deel, waarmee ek dit weer vir hulle ligter kan maak, waarin ek dit vir hulle makliker kan maak. En as ek van myself gee vir ander, hoeveel dit vir ander kan beteken, maar hoeveel dit vir myself beteken. En ek dink dit is die lig wat in 'n mens se lewe inkom wanneer jy in 'n moeilike en in 'n swaar kry tyd jouself bevind.
Somebody to lead. brother when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody.
Graag met julle deel iets wat ek raak gelees het in 'n boek wat geskryf is deur Christina Landman, en sy is 'n baie bekende evangelis en 'n prediker, en sy het die boekie geskrywe Dit sal weer beter word. En een van hierdie afdelings in die boek skryf sy oor sing elke dag jou oorwinningslied. En sy sê daar's 4 bekende oorwinningsliedere in die Bybel en hulle word almal deur vroue gesing. Dan maak sy die opmerking, dit wys vir ons dat vroue ook in daardie tyd die voorsangers was. Is dit nie wonderlik nie? Dat dit deur die eeue heen was dit die vroue wat hierdie pad geloop het en die sang gelei het. Die eerste van hierdie oorwinningsliedere is die een wat Miriam en Moses sing. Dit is daar in Exodus 15, wanneer die Israeliete die Egiptenare oorwin deur die Rietsee trek en hulle vryheid tegemoet gaan. En Miriam en Moses sing dat dit moontlik is om te oorwin met die God van getrouheid aan jou sy. Die tweede oorwinningslied word ook deur 'n man en 'n vrou gesing, en dis die lied van Barak en Deborah in Rigter 6, wanneer die Israeliete teen alle verwagting in die Filistyne verslaan. En Barak en Deborah sing dat dit moontlik is om te oorwin met die God van verrassings aan jou sy. Die derde oorwinningslied is die van Hanna. Dis nie 'n openbare lied wat deur die hele volk gesing word soos Miriam en Moses se nie. Dis ook nie 'n amptelike oorwinningslied wat deur die volk se leiers gesing word soos Barak en Deborah se nie. Dis die persoonlike lied van 'n eenvoudige vrou in 1 Samuel 2. Die kinderlose Hanna wat vir God 'n seun gevra en Samuel is gebore. Nou sing Hanna 'n danklied aan God wat haar vernedering weggevat en haar weer laat opstaan het. Dan is daar natuurlik die lied van Maria in Lukas 1 vers 47 en verder. Dis die lied van 'n jong meisie wat swanger is. Die toekoms is onseker, maar sy sing reeds 'n oorwinningslied oor wat God aan haar gedoen het en wat die kind in haar nog sal doen en wat dit vir die hele wêreld sal beteken. Sy gee 'n naam vir die kind in haar, Immanuel, God is by ons. En sy het hierdie naam gekry van die vroue wat oor die eeue 'n lied by die geboortebed gesing het. En daarin noem hulle God Immanuel. So sing die swanger Maria 'n oorwinningslied van God wat by ons is en altyd sal wees. En later sou dit die beroemde Magnificat word wat vandag nog in al die Christelike kerke gesing word. So ons wil ook vir jou uitnooi in hierdie tyd waar die donkerte by jou is, laat die lig opkom sodat jy 'n oorwinningslied sal sing. 'n Oorwinningslied oor die pad wat die Here met jou geloop het van liefde, van trou, van verrassings. Die God wat ons altyd by ons sal hê.
Sy koninkryk regeer, hy beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy verslaan, hy stuur ons wat ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy stuur ons wat ewig staan. God se oor, kom leef in die oorwinning van sy woord wat in ons hoor, want sy woord sal ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja.
Elkeen van ons is op pad na ergens, nee? En ons is op ons eie pad waar ons baie graag wil bereik wat ons baie graag vir ons daar gestel het in die lewe. Ek lees hier 'n verhaal uit 'n boek wat jy vir my gegee het as 'n geskenk, nee, stories vir die lewe, en dit is my go-to boekie, nee. Dit is een kort verhaal wat praat oor die tema of die opskrif hier is planteboom. En dit lees so: toe die moesonreën begin val, het 'n baie ou man gate in sy tuin begin grawe. "Wat doen jy?" vra die buurman belangstellend. "Ek gaan 'n klomp mangobome hier plant," kom die antwoord. "Verskoon my, maar dink jy regtig jy sal nog van die mangos van hierdie bome kan eet?" vra die buurman. "Ek meen, jy is daarom al diep in jou jare en hierdie bome, hulle groei mos maar stadig, jong." "Nee man, natuurlik dink ek nie ek sal daarvan kan eet nie," sê die ou man. "Maar ek het alle hoop dat ander mense sal. Ek het besef dat ek my lewe lank mangos geëet het van bome wat ander mense geplant het. Dis nog nie te laat om my dankbaarheid teenoor hulle te bewys nie. Daarom laat ek vir ander 'n paar vrugtebome na." En hierdie gedeelte spreek eintlik tot wat Richard Jefferies sê, en hy sê: "Elke nuwe grashalm, elke bloeisel, elke boom wat bot, dra die inskripsie van hoop." En ek dink in hierdie tyd waar ons leef, is dit juist wat ons baie graag wil groei, wat ons baie graag wil gee en wil pluk as 'n vrug, dat ons vir mekaar hoop gee.
Weet jy nie, wil dit is dink ek die belangrikste ding wat 'n mens moet uithaal uit hierdie tyd van wat ons sou sê die lewe vir ons so kom omkrap, ja. Nê? En ek dink daar is so, dit mens loop met hierdie wrevel eintlik in jou en jy vra, maar hoekom gebeur hierdie goedes en dit is nie vir my gemaklik nie en dit het my hele wêreld kom omkrap, nê? En ons het nou vanaand probeer om ook daai perspektief te stel dat dit tog daai positiewe is wat ons moet gaan soek in alles wat in ons gebeur. En ek wil dit nou afsluit met 'n stukkie wat ek wil lees hier uit die boekie uit, en is 'n baie bekende boek en vir my het dit geweldig baie betekenis gehad nou nog elke dag in my lewe. Harold Kushner, hy het die boekie geskryf When Bad Things Happen to Good People. When bad things, nie if bad things nie, maar when bad things happen to good people. En wat hy sê is: "Let me suggest that the bad things that happen to us in our lives do not have a meaning when they happen to us. They do not happen for any good reason which would cause us to accept them willingly. But we can give them a meaning. We can redeem these tragedies from senselessness by imposing meaning on them. The question we should be asking is not, why did this happen to me? What did I do to deserve this? That is really an unanswerable, pointless question. The better question would be, now that this has happened to me, what am I going to do about it?" En ek wil vir julle met die vraagie los en sê, gaan verder met die gesprek en gaan soek dit wat binne in jou na vore gekom het in hierdie tyd. En wat gaan jy daarmee maak om van hierdie wêreld 'n nog beter plek te maak, waarin ons almal in liefde, want dit is waaroor dit gaan, die liefde wat ons vir mekaar moet hê, die by mekaar wees, die sorg vir mekaar, dat ons dit weer terugbring in die wêreld waarin ons ons bevind. 'n Baie geseënde Kersfees, 'n rustige vakansie vir elkeen van u. Ons gesels in 2022 DV weer met u.
Dat hierdie Kersfees opnuut vir u Christusfees sal wees, dat u kan weet dat u lewe in hoop, u lewe in oorwinning en u lewe in waarheid, dat u lewe is nie sommer net nie, u lewe vir 'n bepaalde doel. So geniet hierdie Kersfees met u gesin en kom terug volgende jaar 2022 as niks voorval nie, dan gesels ons weer met u. So 'n geseënde Kersfees aan u almal en totsiens.
Night of promise, long ago. the heart exerts its will.